Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні наші радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається ранкова катехеза. Біля мікрофону знаходжусь я, Ірена Примак, і також рада привітати сьогоднішнього нашого катехета. Отець Вальдемар Павлович знаходиться з нами на прямому зв'язку. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Щиро вітаю всіх радіослухачів, також нових наших радіослухачів, які сьогодні приєдналися до того, щоб слухати також нашу ранкову катехезу.
Ну і ми також тішимося дуже з того, що сьогодні можемо чути слово від вас. І, власне, хотіла трошки так проанонсувати, про що сьогодні поговоримо, бо знаємо, що католицька церква весь минулий рік була так особливо присвячена темі родини, темі сім'ї. Уже маємо завершення цього року. Знаємо, що у Вінниці також відбувався великий конгрес на цю тему, тобто вже багато говорили, але знаємо, що тема ця є так невичерпною, і зовсім скоро також матимемо такий спомин уже після Різдва Пресвятої Родини, власне, місця там, де народився Ісус, тому що родина – це є початок кожного життя, тому стосується ця тема, власне, кожного із нас, і так само кожний із родини виносить як щось добре, так і, власне, щось погане, виходячи з того, що відбувалося в сім'ї, вдома, на самому початку. Тому сьогодні також прагнемо поговорити трохи на тему родини, а особливим чином про таких чотири фундаменти щасливого подружжя. Тому запрошую також отця Вальдемара до слова і нагадаю нашим слухачам, що ближче до завершення катехези, маємо 40 хвилин, то ви також можете телефонувати в прямий ефір та задавати питання, тому що тема є актуальною і думаю, що багато із наших слухачів також мають якісь запитання, свої міркування з цієї теми. Ну, а зараз, власне, запрошую вас, отче, до ділення словом.
Дякую дуже, мені дуже приємно. На початку, чому така тема з священника? Тому що, ну, хтось може задати запитання, священник неодружений, так, целібатаріуш, і буде говорити нам про родину, про чотири фундаменти основи християнської родини. Ну, але з другого боку, також я хочу коментувати сьогодні цей фрагмент, який ми почуємо в наступну неділю, власне, в свято святого сімейства. Цей фрагмент, який мені дуже подобається, з послання святого Павла Апостола до Колосян, тому що, власне, в ньому, в цьому фрагменті можемо знайти ці чотири стовпи, ці чотири фундаменти, на яких повинно будуватися кожне християнське подружжя, і також кожна християнська родина повинна мати свої основи. Чому священник про це говорить неодружений? По-перше, тому що я сам виріс в родині. Я сам мав змогу також протягом багатьох років бути частиною родини до сьогоднішнього дня. Також я є частиною своєї родини, великої родини, яка мене народила, яка дала мені життя, яка мене виховала. З другого боку, я також спілкуюся часто з різними, майже кожного дня, так насправді, спілкуюся з різними моїми братами і сестрами у Христі, які часто також діляться зі мною своїми переживаннями, своїми хвилюваннями. І на основі цього, власне, я також маю можливість бути, спілкуватися з ними. І третє, то я вважаю, що цей рік сім'ї, який ми завершуємо, він не повинен завершитися, він якби зосередив нашу увагу на проблемі сім'ї. І подивитися, що в цьому році дуже багато різних проблем також в плані юридичному чи в плані різних ідеологій, які пробують нам нав'язувати, які хочуть знищити, чи може навіть не настільки знищити, що підірвати фундамент суспільства через те, що хочуть підривати будувати фундаменти родинного життя. І хочу вернутися до того, чого нас навчає церква через навчання апостола Павла, тому що цей фрагмент, він дуже добре зображає, показує нам роль кожного членів сім'ї, тобто роль батьків, роль чоловіка, жінки, роль також місце дітей в родині. І ці всі справи, які мені потрібно регулювати. Я це називаю такою конституцією християнської сім'ї. На початку, може, послухаємо цього фрагменту, тому що, щоб він був для нас такою основою, то потрібно собі усвідомити, про що святий Павло, до чого він нав'язує. Отож, послання святого Павла Апостола до Колосян, 3 розділ, вірш від 12 до 21. Святий Павло пише: «Брати, зодягніться, як обрані Богом, святі і улюблені, у щире серце милосердне, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, терпляче і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Господь простив вам, так само і ви робіть. А понад усе – любов. Вона – узи досконалості. Нехай панує в ваших серцях мир Христа, до якого ви і були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайте і напоумляйте одні одних псалмами, гімнами, духовними піснями, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях. І все, що тільки робите, словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом». Ось ці 4 фундаменти, ми їх можемо знайти дуже чітко, вирізнити їх, власне, в кінцевій частині цього фрагменту, цієї перекопи, яку я щойно прочитав. Я пам'ятаю, колись був у своїх знайомих, власне, в свято Святої Родини, запросили мене на такий святковий урочистий обід, ну і, власне, я прийшов, і чоловік, жінка, діти бігають і хочуть приготувати стіл, хочуть приготувати все, щоб ми могли спокійно сісти за столом, і з'явилася така дуже смішна ситуація, що в якомусь моменті під час цієї розмови, під час цієї підготовки, я собі спокійно там сижу, спілкуюся з ними, і чоловік починає свої виводи. «Ось ти чула сьогодні друге читання, – говорить до жінки. Чула, що там було написано? Жінки, слухайтеся своїх чоловіків». А жінка так дивиться на свого чоловіка, це мої хороші, дуже хороші друзі, жінка так дивиться на свого чоловіка і каже: «А ти чула, що там було написано? Чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте суворі до них». І діти кричать з своєї кімнати: «Батьки, не дратуйте ваших дітей». Да? Тобто, можна сказати, кожен почув це читання, тільки кожен почув, як святий Павло, кожен почув це до себе. Тобто, захищаючи свої права, а не почув цього читання комплексно, так? Тобто, не може бути так, що як маємо 4 стовпи і хочемо, щоб будівля на них трималася, не може бути так, що якогось з цих стовпів немає, ми його підірвали або ми його десь забираємо. Вже ця будівля не буде так стабільною. Так само і родина, як зв'язок чоловіка-жінки, і їх метою є також народження дітей, виховання дітей, потомство, щасливе життя, товаришування собі і допомога у тому, щоб разом у спільноті родини можна було спастися, ця родина не може так насправді існувати без цих 4 стовпів, без цих 4 фундаментів. Тому, звісно, кожен слухає ці слова і відносить їх до себе, якби захищаючи свої права, і мати свої вимагання також від інших, щоб мої права в родині були захищені. Але ці фундаменти будуть діяти тільки тоді, коли ми будемо бачити не тільки свої права, але й будемо бачити свої обов'язки. Тобто ми як діти не будемо вимагати від батьків тільки того, що вони, батьки, нас не дратували, але ми почуємо до себе це слово. Діти, будьте послушні вашим батькам. Діти, слухайтеся своїх батьків в усьому, бо це до вподоби Господу. Ось, власне, до вподоби Господу є те, щоб ми проводили життя як святі, улюблені, Божою волею відносно до нашої родини. І Божим наміром є те, щоб ми обреклися в серце милосердне, в доброту, покірність, лагідність. Тобто це все, що проявляють в нас свята Різдва Христового. Ці всі добрі якості, родинні якості, подивіться, що ми навіть у цих всіх наших передсвяткових метушнях, ми знаходимо терпіння, ми знаходимо можливість, щоб прощати одне одному, зі сльозами на очах, коли ми маємося оплаткою, коли складаємо собі побажання, ми вміємо прощати, не забувати, але прощати собі те, що ми зробили проти інших протягом цього наступного року. Вміємо говорити свої скарги, але з таким глибоким зрозумінням, не тільки заради того, щоб висловити свої якісь там негаразди, щоб висловити свої там якісь недоліки, так? Але ми хочемо з таким повним зрозумінням поставитися до інших. Тобто, в плані прощення, бо це теж дуже важливо, ми часто не розуміємо слова прощення, бо ми думаємо, що простити це означає, це тотожне за словом забути. Це дві різні реальності. Може, не сьогодні час, щоб над тим роздумувати, але розуміємо цю таку тонку границю поміж забути і простити. Ми не маємо прощати тому, що ми хороші. Ми не маємо прощати тому, що ми хочемо показати свою вищість над людиною. Деколи так може бути, що я тобі прощаю, так? Але це прощення не є таким щирим прощенням. Прощення не може бути приниженням другої людини. Це дуже важливо. Прощення це величезна справа в кожній родині, тому що ми не є досконалі. І заради того, що ми не є досконалі, ми, звісно, повинні цим словом прощення не тільки ним користуватися, але повинні розуміти цю реальність, в якій ми знаходимося. Тобто ми прощаємо не тому, що ми хороші люди, не тому, що ми хочемо когось принижувати, не тому, що ми там, власне, хочемо показувати свою вищість, так, над іншими, але ми хочемо прощати тому, що Господь простив нам. І до цього заохочує нас, власне, святий Павло Апостол в цьому фрагменті послання до Колосян. Як Господь простив вам, так само і ви робіть. Ми не прощаємо тому, що ми хороші, але ми прощаємо тому, що ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, хочемо Його наслідувати. Я розумію, що в деяких моментах прощення – це процес, до якого потрібно також дозрівати, але в родині це прощення, в першу чергу, воно є необхідне для того, щоб можна було зберегти мир, спокій, для того, щоб можна було спокійно поміж собою спілкуватися. І заради того, щоб можна було спокійно спілкуватися поміж собою, і щоб можна було виявляти своє милосердне серце, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощення, для того потрібне спілкування. Окрім тих чотирьох фундаментів, якби, бо це вже такі чотири стовпини, яких будується, можна сказати, будівля родини, будівля сім'ї, християнської родини. Потрібне є спілкування. І прекрасною такою практикою є практика діалогу, наприклад, подружного діалогу, сімейного діалогу, який є в різних спільнотах, особливо у спільнотах домашньої церкви. Прекрасна практика, коли подружжя чи родина вся збираються раз на деякий час, не просто для того, щоб поспілкуватися, але щоб це спілкування, цей діалог відбувався в таким повним відкритті, повному зрозумінні і якби теж в такій емпатії, тобто війти в переживання другої сторони, другої людини, не тільки захищаючи свої права, чи виявляючи свої якісь там образи, але заради того, щоб можна було війти в ситуацію другої людини. Воно з'являється тільки через спілкування. Коли ми закриваємося, коли ми показуємо свої зранення, ми закриваємо дорогу до діалогу. Тобто тут вже діалог є неможливий. Коли ми закриваємося і вважаємо, що нічого не можна тут зробити, або не вважаємо, що потрібно щось взагалі робити в якомусь плані, конфлікти є невід'ємною частиною нашого життя, тому що ми є слабкі, але також потрібно їх вирішувати, потрібно їх якось розв'язувати, а не просто закриватися на це з різних причин. Звісно, це процес, який потрібно також собі пережити, перепрацювати, випрацювати деякі не стратегії, але відкриті свого серця, власне, як Господь. Так і ми маємо робити. Тобто ця практика діалогу родинного, сімейного, в якому ми можемо щиро виявити свої якісь негаразди, свої страхи, свої проблеми, також доторкнутися важких моментів, важких ситуацій, але не для того, щоб ображати другу людину, чи робити її винуватою за її конкретну поведінку, але в любові, сприймаючи її такою, як вона є, щоб ми могли почути правду, і щоб ми могли також війти реально в ситуацію, в положення цієї другої сторони. То перше, діалог. Спільний діалог, родинний, подружний діалог. Він і не необхідний. Проблема наша часто в родинах чи у спільнотах також, бо спільнота в ордені в якомусь згромадженні це також родина. Родина не по узах крові, але по такому спільному рішенні, що ми хочемо разом прямувати за Ісусом дорогою там покликання палотинського, францисканського, чи там домініканського, чи інших там покликань різних харизматів, які маємо у церкві. Тобто вона є необхідною. І таким другим якби ступеньком до того, щоб можна було будувати справжню християнську родину, є любов. Любов, яку святий Павло називає це вузи досконалості. Тобто любов зцілює, можна сказати, ці всі частинки маленькі, різні, зовсім різні. Коли чоловік і жінка, вони сприймають себе як дар від Бога. Тобто, коли чоловік вважає, що моя дружина – це не тільки вибір мого серця, мого покликання, але це вибір Бога для мене. Це Господь мені поставив в якомусь моменті цю жінку, цю дружину на дорозі мого життя, і моє серце в особливий спосіб запалало до неї. Її серце також, як такий взаємний зв'язок, воно запалало також якоюсь особливими почуттями до мене, в моєму напрямку. Значить, це любов, яку Господь нам дав як свій дар. Пізніше діти, які є даром також цієї любові, є плодом любові батьків. Тобто, власне, справжня любов, яка зцілює ці особи, які є в родині, чоловіка, жінку, дітей, і також інші покоління, дідусів, бабусь і всіх інших, з якими ми з'єднані пізніше вузами крові, воно показує величезну таємницю, що двоє чужих собі людей приймають спільне рішення, що вони будуть будувати щось одне. І для того, щоб збудувати таке щось одне цілісне, не тільки збудувати дім, бо легше збудувати дім, як збудувати досконалу щасливу родину. З другого боку, можна не мати величезного багатого дому, але можна бути щасливою, прекрасною родиною, в якому панує радість. Заходиш до цього дому, і ти там себе добре почуваєш, тебе там нічого не бентежить. Ти себе добре, комфортно почуваєш, тому що ніхто на тебе не тисне. Ти відчуваєш там, що люди розуміють, вони ввічливі, вони ставляться не на показ, не для того, що ти до них прийшов і роблять якусь показуху, наприклад, таку, а вони так просто живуть на щодень. І це стосується і родинних спільнот, це стосується також і монашних спільнот. Ти приходиш туди, і ти відчуваєш, що люди себе дуже комфортно почувають. Тобто це любов має бути цим, що з'єднує, тим, що зцілює. Часто. Ми є зранені цим браком любові, тому всякі конфлікти часто з'являються, власне, по цій причині, що цієї любові у нас бракує. Любові, яка є зв'язана з пожертвою, тобто я тебе люблю, це означає, що я хочу себе тобі віддати як безкорисну жертву. Я нічого за це не хочу. Я не хочу навіть вдячності. Я просто себе тобі складаю в жертву. Як дар, так? І, будь ласка, прийми мене таким, яким я є. Я буду старатися, щоб я був таким, яким Господь його хоче, для того, щоб тобі було краще. Але це також процес. Наступним таким моментом є вдячність. Вдячність, яка проявляється не через подарунки, але вдячність, яка проявляється через присутність, через нашу присутність в житті тих, хто поруч з нами. Ці всі гаджети, які зараз можемо там, можемо ними користуватися, вони можуть нас впроваджувати в величезну небезпеку, що вони замінюють нам реальну присутність цієї людини, яка є, власне, даром від Бога. Тобто вдячність за те, що ми є, вона особливим чином проявляється, власне, під час свят різдвяних, коли ми сідаємо на початку вігілійної вечері, коли молимося спільно, молимося також за тих, кого вже з нами немає. Тоді усвідомлюємо собі, що вони були для нас величезним даром, а зараз вони є вже відсутні в наших спільнотах, вони є вже з другої сторони життя, як я люблю часто говорити про смерть. Смерть – це перебування з другої сторони життя, це повне життя. Тобто вдячність, вона дуже сильно проявляється також, власне, в наших побажаннях, в тому, що ми хочемо бути разом і що ми нікуди не хочемо спішити. Це, величезна справа, яка нам має допомагати. Власне, все, що відбувається під час цих чарівних різдвяних свят, воно намагається показати нам, що ми нікуди не мусимо спішити, що ми спокійно можемо пережити. Це не вігілійна вечеря, це не пасхальна вечеря, як для євреїв, вони мають поспішно їм споживати. ми маємо собою тішитися, радуватися. І навіть, може, не важливо, є настільки важливо те, що на столі, але важливо то, хто за столом, хто біля столу. Це для нас повинно бути важливішим. Далі, навчайте і напоумляйте одні одного. Але як? Через псалми, гімни, духовні пісні, з вдячністю співаючи Богові в ваших серцях. Тобто таким черговим ступеньком щасливої християнської людини, християнським фундаментом є молитва, є спільне перебування на молитві. І я думаю, що протягом цього останнього року, року молитви про святість наших сімей, було дуже багато можливостей, дуже багато нагоди для того, щоб собі це усвідомлювати. Тобто ми собі зараз, якби це пригадуємо, я думаю, що потрібно нам постійно до цього повертатися, постійно потрібно нам до цього звертатися. Молитва, щоденна молитва, родинна молитва, подружня молитва, також святі таїнства, яким ми живемося, кормимося, Слово Боже, яке маємо читати і над ним роздумувати, разом спільно в родині, ділитися цим Словом Божим, ділення Словом Божим. Це прекрасні засоби, прекрасні способи для того, щоб ми не тільки вчилися Господа, але вчилися також про те, ким ми є, яке наше покликання, яка наша місія в світі, бо справжні сильні покликання народжуються в родинах, де є щира глибока віра. Я думаю, що зараз, коли ми говоримо про те, що часто переживаємо там різні кризи, родини, кризи покликань, то ці справжні покликання будуть там, де буде молитва, там, де буде відкритість також свого серця на волю Божу, яка народжується, власне, під час молитви. Дякуючи Господеві. Тобто наша молитва, вона повинна бути зосереджена на тому, що ми, власне, виявляємо свою вдячність Богові за те, що ми є разом, за те, що Він нас поставив на дорозі життя, що Він дав нам всі необхідні таланти, дари для того, щоб ми могли будувати справжню родинну спільноту. То це необхідне. Ці всі якби моменти, вони вже будують таку щасливу, досконалу. Ми зараз говоримо про досконалість, але до цієї досконалості ми всі маємо прямувати. Вона не береться зразу, вона не є самим даром з неба. Тобто досконала сім'я, досконала родина не з'являється в якусь одну мить. Досконала сім'я – це процес, який також вимагає дуже багато зусиль, дуже багато будівництва. І так, як я вже сказав, деколи легше побудувати будинок, навіть двох-трьохповерховий, як збудувати щасливу справжню сім'ю, в якої є прощення, в якої є спільна молитва, в якої є діалог, і в якої люди тішаться собою, що вони можуть насправді перебувати разом. І тільки тоді, коли ми перейдемо ці всі ступеньки, можемо говорити про ці чотири такі основні положення, цю конституцію сім'ї. Тобто, дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як кличить у Господі. Звертаю вашу увагу, що тут дружини мають слухатися своїх чоловіків, тому що, так як ми говоримо, тому що чоловік є головою родини, так як Христос є головою церкви, так? І в такому плані вони мають, тобто слухання не означає рабства. Слухання не означає виключення своєї, вимкнення своєї волі, вимкнення свого мислення, посилення, можна сказати, значення якогось там іншого. Ну, але все-таки хтось в родині колективно мусить приймати рішення. Через діалог, звісно, так як ми це говорили, але тут дружини в такому плані чують це заохочення святого Павла, можна сказати, навіть це імператив, так? Тобто слухайтеся своїх чоловіків. Якщо не будете їх слухатися, то справді не збудуєте нічого тривалого. Але з другого боку, чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Тобто, знову, контекст є дуже чіткий, так? Любіть чоловіки, любіть дружин. Тобто, будьте для них даром, безкорисливим даром. Складіть себе для вашої дружини як дар. Повний дар. Аж до того, що ви, навіть якщо хочете і любити, то ви повинні віддати за неї своє життя. От це вже вершина любові, до якої також Господь нам показує. Тобто, коли ми говоримо про докази любові, так, то треба було б сказати, ну, потрібно віддати життя. Тому що нічого, жодна інша справа в нашому житті не є варта того, щоб називати її доказом любові. То так вже до молоді чи до молодих людей, які розпочинають своє доросле життя. часто вимагають доказів любові в якихось там емоційних справах, то єдиним правдивим доказом любові може бути тільки віддати життя за другу людину. Оце при цьому можемо переконатися, що ми і справді любимо. А все інше ми показуємо так поступово, маленькими кроками, дозріваємо до того, щоб віддавати своє життя, свої сили, власне, заради тих, кому ми говоримо, що ми їх любимо, щоб наші слова підтверджували наші дії. Діти, слухайтеся батьків у всьому, то це, звісно, гарантує нам також заповідь Божа, тому що пошана до батьків, вона також накладає це не ярмо, але цю безпеку, так? Вона гарантує безпеку, це таке страхування, так? Дітей, діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Тобто, знову, ми не маємо слухатися, бо вони розумні, мудрі, це звісно, правда, так? Але це не може бути основна причина, тому що вони старші, тому що вони дорослі, тому що вони більш там розвинуті, тому що ми навіть спостерігаємо часто, що в плані техніки діти є набагато більш розвинутими, як ми дорослі. Ну, я сам це останнім часом дуже сильно переживаю. Коли ми зупиняємося на якомусь там рівні, наприклад, і люди нам пропонують перейти на вищий рівень, наприклад, розвитку техніки, то ми тут губимося вже в цьому всьому. Тобто діти часто нам показують, що вони можуть бути і більше розвинуті в плані технічному. Не для того вони мають слухатися, що батьки є розумніші, чи там, але, власне, бо це до вподоби Господу, тому що Господь так хоче. І це єдиний спосіб, щоб можна було навчитися і добре пережити своє дитинство, свій підлітковий час. Це дуже, дуже важлива, таке дуже важливе напоумлення до всіх дітей. Ну, але з другого боку, батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Я думаю, що часто проблеми в тому, що батьки дратують своїх дітей, виникають з того, що батьки самі не готові до того, щоб пізнавати, що відбувається з їхніми дітьми, коли з'являються ці всі так звані перехідні моменти. Особливо в підлітковому, такому ранньому підлітковому віці, коли формується особистість дитини, дитина вже перестає бути дитиною, стає вже окремою особистістю, вона формує свою ідентичність також. Батьки цього не розуміють цього процесу. І вони думають, що ці всі процеси, які проходять в дитині, дитина в цьому винувата, тому що тут з'являються і якісь там життя на якийсь там перекір, так? Тобто я не хочу цього робити, я не буду цього робити. Так насправді дитина, ну, має вплив, звісно, на те, що в неї відбувається, але цей вплив є дуже обмежений. І теж батьки повинні розуміти всі ці процеси, які відбуваються в житті дитини, щоб, ну, перше, зрозуміти свою дитину, добре, а друге, щоб можна було знайти дуже добрий спосіб, ключик такий, такий ключ, який можна відкрити серце своєї дитини і не втратити авторитету. Бо батьки часто бояться того, що дитина, коли бачить їх недоліки, наприклад, батьків, коли вона доростає, коли вона переживає цей період бунту, вони втрачають авторитет. В якомусь плані так, але не тому, що хтось інший займає цей авторитет. Просто є також інші люди, яких вони вважають своїми авторитетами, вони є для них є якимось важливим, якимось значущим в їхньому житті, але це не є так, що вони тих людей заміняють, ці люди заміняють батьків. Якщо батьки справді були на своєму місці, то вони залишають свій авторитет, і він зростає. Потрібно пережити, я говорю батькам, давайте переживіть цих 2-3 роки оцього такого, цієї такої бурі в вашій дитині, вашому підлітку, і воно все вернеться, все стане на свої місця, якщо ви будете в цьому розумні. То дуже велике також запрошення, заохочення до батьків. Ну, тому що ми не маємо школи для батьків. Ну, ми самі якби повторюємо помилки або виховуємо наших дітей так, як нас виховували, або так, як нам дають рекомендації, а немає найкращих рекомендацій. Тому що, ну, ми теж є різні, ми теж маємо різні характери, маємо різні способи, але якісь основи такого здорового виховання, здорового глузду завжди повинні бути збережені. Тому запрошую батьків до того, що вони також, ну, пізнавали через літературу, наприклад, таку популярну психологічну літературу, пізнавали різні етапи розвитку своєї дитини, щоб вони могли попередити також, випередити деякі процеси, щоб вони не були здивовані, коли прийдуть деякі проблеми, зв'язані з дитиною, але також, щоб можна було знайти якісь виходи тоді, коли вчасно можна попередити або зупинити деякі процеси, яких, ну, коли ми вже проспимо, до який період, то це може бути дуже критично і для наших дітей, а також може бути критичним і для нас самих. Ось так приблизно хотів би показати цю тему, над якою ми сьогодні роздумуємо. Тобто, власне, тему цих фундаментів справжньої християнської родини. Тому що все-таки християнська родина повинна суттєво відрізнятися від нехристиянської родини. То ми хочемо, власне, щоб наші фундаменти були будовані на Ісусі Христі, на тих всіх фундаментах, яких Він від нас, яким Він нам пропонує. І таким провідником сьогодні в цій нашій катехезі були слова святого Павла з послання до Колосян. Як будемо його чути, цей фрагмент в наших храмах в найближчу неділю, то будемо мати також змогу ще віднестися до того, що ми чули в сьогоднішній катехезі. Маємо ще 10 хвилин, як бачу, на годинник. Тому запрошую також до ваших може, порад, також до ваших якісь таких зауважень, чи конкретних ваших свідчень про те, що допомагає вам будувати справжню християнську родину на фундаментах, на основах Євангелії, на основах Божих заповідей, на основах всього того, що виникає з нашої християнської тотожності, ідентичності.
Що ж, дякую вам, отче, насправді дуже наповнена така катехеза, дуже багата, ледь собі встигала занотовувати основні моменти. І так, справді, запрошуємо наших слухачів. Можливо, має ще хтось запитання, маємо час для того, щоб їх вислухати. Дуже коротко оголошу номери телефонів, бо вже маємо телефонні дзвінки, але для тих, хто, можливо, вперше нас слухає, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І запрошую нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, дуже вам дякую за катехизу, завжди з радістю вас слухаю. І дякую, що католицькі священики з такою любов'ю, турботою відносяться до сім'ї. Я прошу вас, прокоментуйте слова Антонія Сурського, якого я прочитала книгу про сім'ю і брак. Там написано, якщо чоловік не образ Христа, то ніхто йому не зобов'язаний ніякою повагою, ніяким страхом, ніяким послушанням. Дуже легко думати, що я голова сім'ї тільки тому, що я є чоловіком. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Дякую за це запитання. В першу чергу послух має виникати з того, що я люблю. І тут в любові, той, хто любить, в любові немає страху, так? Тобто той, хто любить, той, хто відчуває, що його люблять, він не відчуває абсолютно жодного страху. Я звісно, це дуже глибокі духовні роздуми, і я думаю, що їх можна дуже часто в наших родинах, в наших спільнотах побачити, власне, що чоловіки вимагають послуху, але без любові. І справді, я прихиляюся до думки, тому що важко насправді приносити тільки хрест, так, переносити хрест страждань без якихось глибших таких своїх переконань в тому, що це ми створюємо одну спільноту любові. І це власне, але це теж є в другу сторону, якби, так? Тобто це не тільки стосується, да, часто, звісно, можна побачити, що чоловіки в родинах, це часто стосується чоловіків, які не знають Бога, справді, які не знають цих принципів, про які ми зараз говоримо, принципів Євангелія, хочуть ставитися тільки до таким патерналістичним стилем, тобто я тут патріарха в моїй родині і всі мають мене слухати. Звісно, не тільки важко, але і це часто є реально хрестом.
Дякую, отче, за відповідь. І також маємо ще декілька дзвінків. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі можете задавати своє запитання.
Слава навіки! Отче, дорогий, Господь вас милував від того горя, і ви є не женатий. Ви не знаєте,
чому
що таке...
Горя?
Ви не знаєте, що таке, що означає жити з жінкою. І в більш частіших випадках жінкою зійтися є дуже-дуже тяжко. І, чесно кажучи, мені здається, що більшість одружених пар терплять одне одного і спрацьовує закон апостола Павла, в якому жінка не освячує свого неосвяченого чоловіка, або навпаки. Такий, що душав душу, як ви ото говорите, то мені це здає, що то є тільки одиниці. Такі, як Іоаким і Анна, як батьки святої Терези і так далі. Друге, діти, слухайтеся батьків ваших. На тому, коли багато тепер батьків, пенсіонерів, які знищили своє життя і своїм дітям нищать, багато спекулюють на цій цитаті, що діти мають слухатися до смерті. А ви скажіть, що то мають слухатися, поки вони стають недорослими?
Слухайте, я
дякуємо вам за запитання.
43 роки, але коли я приїжджаю до мого тата, якому роки 80, в цьому році виповнилось, то звісно, будьте послушні, цей послух, він в кожному етапі життя дитини має своє місце. Тобто, звісно, до повноліття дитина повністю, навіть в такому юридичному плані, знаходиться під опікою своїх батьків. І часто батьки говорять, ну зараз ти живеш у мене, ти живеш разом зі мною, тому що маєш бути послушний. Якби ти підеш собі на своє життя, то будеш собі робити те, що хочеш. Але з другого боку, в житті дорослих людей, також послух, то не є так, що цей послух до батьків завершується в моменті 18-го, виповнилося мені 18 років, і я звільнений вже з цього послугу до батьків. Я маю прислухатися до поради моїх батьків, я маю давати їм також пошану, я маю навпаки, я маю навіть більше виявляти зрозуміння до їхніх нерозумних, деколи, так мені здається, по-людськи, нерозумних порад і нерозумних фраз, такого зрозуміння, наприклад, так, якого старші люди також очікують. То, що я говорив, ми не маємо школи для батьків, ми не маємо школи для дідусів, бабусі, ми не маємо таких шкіл, тобто ми часто повторюємо насправді помилки. Тому для нас також церква є таким місцем, де ми можемо отримати поради від того, від чогось ми маємо відштовхуватися, тобто від чогось ми маємо відходити, щоб справді забезпечувати наше щасливе життя. І не портити такого життя і забирати щастя іншим людям. Я це так бачу. Але я, наприклад, в віці 43,5 року, я також стараюся бути послушним для мого батька. Це не означає, що маю слухати його усіх пор, а маю їх вислухати, прийняти їх до себе і з пошаною також поставитися до цих розумних, часто, насправді, дуже часто розумних, порад, але показати також, що я маю право зробити інший вибір.
Дякую вам, отче, за відповідь і також дякую за свій власний приклад. Маємо ще 3 хвилинки і також ще одного слухача, тож дуже коротко вас прошу. Слава Ісусу Христу!
Богу слава!
Так,
ну, що я можу сказати? Що немає такого чоловіка, на якого б можна було покластися. Бо чоловік нечистий, то й жінка буде нечиста. Ви говорите, що Бог дав вам усі дари, тому ви ходите і служите гріхами, і в них святкуєте. Ось біда яка.
Дякую вам також.
Дякуємо за дзвінок. Дякуємо за вашу увагу. Так, може, у вас просто таке нещастя, що ви нікого такого в житті не знайшли. І я думаю, що багато людей, які нас зараз слухають, багато жінок не розуміє ваших слів, тому що у них є прекрасні чоловіки, яких Господь їм поставив на дорозі, на яких вони відкрилися, і вони є щасливими жінками. В повного цього слова значенні.
Так, також вас, отче, підтримую в цьому слові, але дякую нашим слухачам за те, що телефонують і висловлюють свої думки тут в прямому ефірі, бо дискусія – це також є добре.
Звісно.
І вже...
Мусять перед кимось це висказати. Радіо Марія є такою платформою, такою площиною, де кожен може висказати всі свої якісь справи, навіть не завжди може об'єктивно, чисто суб'єктивне своє відчуття. Ну, але ж мудрість, вона народжується також в якомусь діалогу, розумні рішення і мудрі відповіді.
І бачимо також з того, що приходимо також до того, з чого починали, що чоловіки бачать щось в жінках не так, а жінки щось в чоловіках не так.
Я не хотів на це наголошувати.
Але так хіба є. То сподіваємося, що ця катехеза, яка, власне, пройшла, що вона засіє добрі плоди до роздумів, що наступного разу так уже не буде. Тут маємо буквально півхвилинки, тож, може, отче, останнє слово.
Я бажаю вам всім спокійних, радісних свят Різдва Христового, але не забудьте про те, що свято Різдва Христового без Ісуса – це не свято Різдва Христового. Тому бажаю вам Ісуса в ваших родинах, в ваших спільнотах. Бажаю вам того, щоб Ісус справжній приніс вам спокій, мир, хоч на цей час Різдва, і бережіть його якнайдовше. Того вам всім бажаю. І до чергових зустрічей в прямому ефірі Радіо Марія. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякуємо вам дуже. Залишайтеся з Радіо Марія.